Lúa descolorida, tributo a Rosalía de Castro, chámase así o disco que veñen de publicar Lía Pamina e os Peregrinos, Charly Misterio e Roger de Flor. Falamos con Roger de Flor, bo día.
Bo día, que tal?
Que pezas ofrece este disco, Lúa descolorida?
Pois é un EP de 4 cancións, as cancións que inclúe titulas Follas Novas, Porque... Lúa descolorida e paz desexada. Realmente non se corresponde, non son 4 poemas musicados, porque algunha das cancións ten fragmentos de varios poemas, ¿no? Que nos encaixaban entre eles, no espírito da canción, o que queríamos transmitir. Entón, bueno, esa era un pouco a idea.
E cal é ese espírito da canción, o que queredes transmitir con este tributo a Rosalía de Castro?
Eu penso que o mellor para iso, Enrique, é escoitar as cancións.
Escoitando as cancións, que influencias musicais pensas ti que se poden palpar?
Pois, bueno, por suposto, música brasileira está aí. Dende o primeiro momento dímonos conta, a medida que foron surdindo estas cancións, ¿no? Porque foi, a verdade, que surdiron as melodías de xeito moi, moi espontáneo e natural. Démonos conta de que Rosalía ten moito de esa cousa tráxica e vitalista ao mesmo tempo que encontrábamos en moitos autores de música bossa nova, como por exemplo Vinicius de Moraes ou Tom Jobim, non? Encaixaba perfectamente esas melodías con textos de Rosalía, e ao mesmo tempo tamén parece nos interesante que, bueno, un estilo musical hoxe en día tan global que se fai en todo o planeta como a bossa nova e o pop, hai unha canción que é máis pop, daba como unha universalidade, non, aos poemas de Rosalía, que nos consideramos que xa teñen de por sí, que para nós Rosalía é unha gran poeta universal, galega tamén, por suposto, pero universal sen ninguna dúbida. O libro de Follas Novas concretamente é unha obra mestra de literatura universal, está clarísimo.
Eses poemas de Follas Novas de Rosalía de Castro, considerades que son moi inspiradores á hora de compoñer música?
Sí, claro, que non somos os primeiros que Rosalía inspira para facer cancións. Moitísima xente achegouse a ela de diferentes xeitos, porque claro, o universo de Rosalía é tan rico, é tan pródigo, que dá para moitísimo, non? Empezando por o máis clásico, Amancio Prada. Creo que Nars tamén fixo cousas, estive escoitando cousas de Nars, bueno, moitísima xente, non? Uxía, etcétera, moita xente, pero a nos, bueno, a nos inspirounos, levounos a ese terreo, non? Da música brasileira, da música bossa nova, a conexión idiomática, ademais, do galego, o portugués, era que, como que todas as pezas encaixaban, non? Para este proxecto.
E que aporta a voz de Lía Pamina neste traballo?
Bueno, Lía foi un pouco detonante do proxecto, porque ela é unha artista do catálogo Elephant Records, igual que nós, os Peregrinos. Entón, tiñamos unha relación de moita camaradería, compañerismo, e incluso de admiración mutua, non? Porque ela gustalle moito que facemos cos Peregrinos, a nos gustanos moito o seu traballo musical. Entón, nunha conversación que eu teño con ela, falando, pues, neste caso de libros, de literatura, tal, ela dicíame que a súa poetisa favorita é Rosalía de Castro, porque ela chamase Lía por Rosalía, chamase Rosalía por Rosalía de Castro, porque o seu pai é un emigrante galego que se foi a Valencia moi noviño a traballar, e ali quedou, casou, que é onde naceu Lía naceu en Castellón, seu pai de Coruña. Entón o pai puxolle a ela Rosalía en homenaxe a Rosalía de Castro, ¿no? Ela me estaba contando todas estas cousas. En un momento dado pregúntelle cal era o seu poema favorito. Entón ela dixo: Lúa descolorida. No, claro, eu quedoume aí grabado. Uns días despois acheguei-me ao poema que está incluído no libro Follas Novas, e inmediatamente o poema me susurrou unha melodía, me inspirou unha melodía casi de xeito inmediato, ¿no? Además, coincideu que o meu socio Charlie, que estaba eses días na miña casa, porque estábamos grabando algo, un concerto, algo tiñamos, entón, pues, fixen a canción, ele estaba descansando, e cando despertou, pues, dice, mira que se me acaba de ocurrir. Entón, escoitou el inmediatamente surdillo a parte final, a coda final, non sei se a puseche xa, que é como máis festiva, con unha influencia moi clara de autores como Barbacara ou Henry Mancini, por exemplo, non? Entón, bueno, ese foi o punto de partida, con esa canción Lúa Descolorida, e despois pues, xa seguimos indagando nos poemas do Follas Novas, concretamente, e claro, aparecían melodías por todos lados.
E por que escolliches este formato de EP con 4 cancións?
Bueno, esto foi cousa un pouco da discográfica. El es desde o minuto 1, así que fixemos unha maquetiña con esa primeira canción, e enviamos ali a ver que lle parecía, que quedou encantada, pues pensamos que estaría ben enviar ya a Elefant unha pequena proposta, a ver si podíamos intentar facer algo por aí. Desde o minuto 1 nos animaron. Empezamos a gravar, de feito tiñamos a unha máis, chegamos a ter ata 5, e cando lle enviamos a eles o material, pues todos concluímos que estas 4 eran as máis coherentes entre sí, as máis homoxéneas, que tiña máis peso, e ademais viña estupendamente para facer un formato clásico, que un EP de vinilo de 7 pulgadas, con 2 cancións por cada cara, entón era como que todo encaixaba, non? A cosa foi nos levando así.
Ademais da influencia da bossa nova, algunhas críticas falan tamén de influencias do pop francés.
Hai unha canción que é máis pop, máis influencia un pouco pola chanson francesa sobre todo dos anos 60, François Hardy, France Gall e todo isto, que ao mesmo tempo está moi conectada con música brasileira de algún xeito, non? Sí, tamén, o que se dicía un pouco antes, non? Por eso nos interesante darlle ese carácter, pois, universal ou global a través de dous xéneros, xa que se fan en todas as partes do planeta, como son o pop e a bossa nova.
Con Lía Pamina, Os Peregrinos publican un EP con 4 cancións. Lúa Descolorida, tributo a Rosalía de Castro. Roger, os nosos parabéns e moitas grazas.
Grazas a vos e a sempre.